Air Baltica vadība ne tikai atcēlusi tūkstošiem lidojumu, bet arī solījusi kotēties biržā un piesaistīt 300 miljonus no privātiem investoriem. Pēc ziņām raidījumā pēcpusdienu klausieties, kā uzņēmuma izredzes un vadību vērtē eksperti un politiķi.
Ja šis solījums netiek izpildīts, tad jautājumi, kurus šobrīd aktualizē ekonomikas ministrs, ir vietā.
Farmācijas nozare arī pēc reformas ieviešanas turpin iebilst pret jauno zāļu uzcenojumu modeli, bet Vācijas un Francijas ārlietu ministri ieradušies Sīrijā, lai restartētu Briseles un Damaskas attiecības. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena, kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Vai Nacionālās aviokompānijas Air Baltica vadībai jāuzņemas atbildība par lēmumu vasarā atcelt vairāk nekā 4,5 tūkstošus ieplānoto lidojumu? Koalīcija esošās Zaļo un Zemnieku savienības valde par to grib runāt ar koalīcijas partneriem. Rīcību prasa arī Saeimas opozīcija, tikmēr progresīvie, kuriem ir arī satiksmes ministrija, norāda, ka Air Baltica vadībai jātaisno solījums par privāto investīciju piesaisti uzņēmumam. Vairāk klausāmies Jāņa Kiņča ierakstā.
Ja valsts mērķis ir noturēt avio sabiedrību Air Baltica un tās akcijas kotēt biržā un veicināt uzņēmumu attīstību, tas jādara pašreizējai Air Baltica vadības komandai. Tā līdzsabiedrības padomes priekšsēdētājs Klāvs Vasks komentē publiskus aicinājumus atlaist kompānijas vadītāju Martinu Gausu. Lai arī avio kompānija Air Baltica lēmusi vasarā atcelt vairāk nekā 4500 reisus uz mazāk rentabliem galamērķiem, uzņēmums turpina attīstīties un pieņem darbā jaunus pilotus un apkalpojošo personālu, nevis atlaist darbiniekus. Tā šorīt Latvijas radio izteicās Air Baltica padomes vadītājs.
Mums tad ir vajadzīga gala piekrišana no strateģiskā investora puses. Cerība, ka tas notiks tuvākajās nedēļās, ja valsts, es vēlreiz uzsvaru, ja valsts un viss kopējais mērķis ir šo te kapitālu piesaistīt, un lai Latvijai būtu šī avio kompānija, kas ir neatsverama sastāvdaļa no visas mūsu aviācijas infrastruktūras, kurā šobrīd tiek paredzēts investēt. Lai mēs veiksmīgi aiziet biržā, mums ir jāiet, tas jāizdara ar esošo managementu, ar esošo vadības komandu.
Vienlaikus neapmierinātību ar Air Baltica lēmumiem pauž gan koalīcijā ietilptošā Zaļo un Zemnieku savienība, gan opozicionāri neapvienotā saraksta un Latvija pirmajā vietā. ZZS pārstāvis ekonomikas ministrs Viktors Valainis norāda, ka paziņojums vasarā atcelt vairāk nekā 4,5 tūkstošu lidojumu un pretrunīgu uzņēmumu vadības pieļāvumu par iespējumu papildu ieguldījumu no valsts budžeta apliecina, ka uzticība ir zaudēta.
Es domāju, šodien tā situācija eskalējās. Vienīgais veids, kā sabiedrības uzticību atgūt, ir pārskatot uzņēmuma vadību, kur vakardien viens dienas laikā uzņēmuma vadība divas augstākās amatpersonas nonāca pretrunās. Viens vadītājs teica, ka nekāda ieguldījuma nebūs vajadzīga, un otrs vadītājs pateica, ka ieguldījumi ir neizbēgami. Manuprāt, ieguldījumi Air Baltica, tas ir tāpat, kā mēs ieguldam katru gadu pasažieru sabiedriskajā transportā, mēs ieguldam katru gadu Latvijas dzelzceļā. Ja mēs saprotam to mērķi, pamatojumu, tad šādas ieguldījumas pie kaut kādiem apstākļiem var veikt, bet tam jābūt skaidrs, saprotamam, iepriekš plānotam, tas nevar būt, kā sniegs no debesīm pēkšņi nokrīt un viss.
Sabiedrības un politiskā neapmierinātība ir saprotama, taču Air Baltica vadībai ir jātaisno pārnodotais solījums par privāto investīciju piesaisti uzņēmumam. Tā paziņojumā sociālajos medijos pauž gan satiksmes ministra Kaspars Briškens, gan sarunā Latvijas radio progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs. Viņš apliecina, ka šis temats būs koalīcijas darba kārtībā.
Vispirms joprojām paturu prātā, ka gan Martins Gauss, gan Klāvs Vasks ir tomēr devuši solījumu par 300 miljonu privāto investīciju piesaisti. Ir skaidrs, ka ja šis solījums netiek izpildīts, tad jautājumi, kurus šobrīd aktualizē ekonomikas ministrs arī tajā brīdī ir vietā. Ir skaidrs, ka tas jautājums par strateģisko investoru ir tiešām finiša taisnē un mums visiem ir jāsagaida iznākums tam, pirms mēs liekam citus jautājumus Air Baltica dienas kārtībā.
Tāpat uzmanību situācijai Air Baltica pievērš Saeimas opozīcija, kārtjo reiz norādot arī uz satiksmes ministra rīcību un atbildību. Atzīstot, ka opozīcijas iespējas rīkoties ir ierobežotas, apvienotā saraksta Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars sola reakciju.
Un ja ministrs līdz sesijas, Saeimas sesijas atsākšanai neatbrīvojas no šāda veida vadības un ieliek jēdzīgus tādus cilvēkus, kas atbild par saviem vārdiem, Tad apvienotais saraksts jau 6. Datumā sanāk kopā un lem par turpmākajiem soļiem, izmantojot tos instrumentārijus, kas ir mūsu rīcībā. Tie var būt ministra demisijas, piemēram, un citas lietas.
Tikmēr uz jautājumu par nepieciešamību no valsts budžeta novirzīt papildu līdzekļus ar Baltiku vajadzībām, Finanšu ministrijas atbilde bija īsa. Tādu valdības lēmumu nav, tāpēc nebūs arī nekādu komentāru. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Šobrīd arī interesēsimies par ekspertu vērtējumu par situāciju. Starptautiskās finanšu konsultāciju uzņēmumu SIA Grant Thornton Baltic vērtēšanas un finanšu konsultāciju departamenta vadītājs Aleksandrs Vēlers pie mūsu klausulis. Labdien!
Labdien!
Kā šobrīd jūs teiktu, kā investora acīs izskatās Air Baltica uzņēmums, kurš gatavojas doties biržā, piesaistīt strateģisko investoru, ņemot vērā arī tikko izskanējušās ziņas, ko visi kopā klausījāmies?
Es šo jautājumu laikam skatītu divās daļās. Pirmkārt, Air Baltica kā tāds, kā aviolīnija, kā nacionāla aviosabiedrība, manuprāt, ir diezgan interesants un saistošs investīcijas objekts tirgu, jo šobrīd šī ir pietiekoši labi organizētā aviokompānija ar ļoti modernu, ļoti efektīvu lidaparātu floti, ļoti, ļoti jaunu lidaparātu floti ar izdevīgiem noslēgtiem lidaparātu piegādes līgumiem ar dažādām arī paplašināšanas opcijām un arī ar diezgan ekskluzīvu maršrutu tīklu. Līdz ar to principā no operacionālā viedokļa šis ir ļoti, ļoti saistošs objekts tirgu. Tā pašā laikā, atklāt sakot, teiksim tā, Air Baltica arī, ja mēs paskatāmies kaut kādā retrospekcijā, uzrāda diezgan svārstīgus finanšu rezultātus un arī pēdējos gados veiktie soļi finansējuma piesaistīšanas virzienā, es teikšu tā, viņus, teiksim tā, nevar vērtēt kā ļoti veiksmīgus un arī pēdējie notikumi, faktiski vakardienas notikumi, kad tika paziņoti kaut kādi operacionālie lēmumi par diezgan būtiska skaita reisu atcelšanu, tas arī, teiksim tā, nevairo ne klientu uzticību aviokompānijai, ne arī varbūt neuzlabo investoru vērtējumu par aviokompāniju kā par investīciju objektu.
Tam arī sakoja šīs dienas izteikumi, kur ir ministru līmenī jau par Air Baltica vadības maiņu, nav gan skaidrs, par kuru vadību ir runa, par valdi, padomi vai varbūt jau pat politiski kādam būtu jāatbild. Tāpat janvārī mēs dzirdējām arī tiks vērtēts ne tikai valdes, bet arī padomes darbs. Kā jūs teiktu, kāpēc šis ir vai varbūt arī nav pamatots brīdis, kad būtu jāpārskata, kas un kā vada Air Baltica?
Es teiktu tā, Air Baltica kā nacionālajai aviokompānijai un kā ļoti, teiksim tā, būtiska valsts uzņēmumam, bez šaubām viņam ir jābūt ļoti skaidrai, ļoti labi organizētai attīstības stratēģijai, gan strateģiskā līmenī, gan arī taktiskā līmenī, kādi ir izvirzīti valdei mērķi, kas viņam ir jāsasniedz, un kāds ir tas rīcības plāns, kā valde šos mērķus sasniedz, jā. Un savukārt padome ir izveidota institūcija, kas uzrauga valdes darbu un skatās, lai valdē darbojas pirmkārt atbilstoši stratēģiju, atbilstoši izvirzītiem mērķiem, un otrkārt arī, lai valde darbojas akcionāri interesēs. Jā, šai gadījumā tas ir Latvijas valsts un visu Latvijas iedzīvotāju.
Un cik labi tas notiek, vai ir pamats šobrīd skandēt šaubas par to, vai viņi šī vadība ir īstajā brīdī un vietā?
Es teiktu tā, ka šobrīd, manuprāt, noteikti nav īstais laiks strauji un haotiski mainīt uzņēmumā operatīvo vadību, tas ir valdi. Savukārt, manuprāt, ir jāvērtē jautājums par to, vai padome pienācīgi pilda savus uzdevumus, ja tādi pārsteigumi pēkšņi parādās.
Jo vienmēr var aizbildināties, ka nevajag lieku satricinājumus, bet pašā laikā vadība jau nedrīkst būt nenomaināma. Kas tad būtu pareizais brīdis to darīt vai noteikti, labākais no sliktajiem brīžiem?
Noteikti tā, neviena vadība nav nenomaināma, tur es jums piekrītu, bet es teikšu divas lietas. Pirmkārt, noteikti jāizvairās no kādiem politiskiem lēmumiem. Jā, šeit ir jābūt ļoti skaidram biznesa lēmumam, vai valde labi vai slikti pilda savu uzdotu uzdevumu. Un kā es teicu, valde darbojas idejiski atbilstošu stratēģiju. Un šobrīd vispār Air Baltics ir tādā ļoti trauslā un jūtīgā pozīcijā, jo visi jautājumi, kas saistīti ar iziešanu biržā, ar investoru piesaistīšanu, ar finansējumu piesaistīšanu, šis viss ir ļoti cieši saistīts ar Air Baltic kā uzņēmumu finanšu stabilitāti un operacionālu stabilitāti. Un šajā posmā mainīt operacionālo vadību, manuprāt, šis var diezgan atkal atstāt ļoti sliktu iespaidu uz visiem šiem procesiem. Savukārt, nu, kā es teicu, padome un padomes darbs un padomes veikums savu pienākumu izpildē noteikti ir jāvērtē un jāskatās, vai padome izpildījusi tai būtu uzdevumu vai tomēr nē.
Liels paldies par sarunu. To mēs sakām Aleksandram Vēleram, SIA Grand Thornton Baltic vērtēšanas un finanšu konsultāciju departamentu vadītājam, komentējot šī brīža aktualitāti par Nacionālās aviokompānijas Air Baltic nākotni un jaunākajiem lēmumiem. Farmācijas nozare turpina iebilst pret jauno zāļu uzcenojuma modeli, turpretī veselības ministrija pārmetumus noraida. Farmācijas uzņēmumi turpina apgalvot, ka reformā nav ņemti vērā viņu iebildumi un viņu darbībā ir radīts haoss. Tie atgādina, ka pie jaunā zāļu cenu modeļa ilgstoši ir strādājušas vairākas darba grupas, tostarp piesaistot arī farmācijas nozares pārstāvjus. Par spīti tam uz vairākiem viņu jautājumiem joprojām, kā viņi paši saka, nesot atbildēts. Sintīs Lukjānskas ieraksts.
No pat stājies spēkā jaunais zāļu uzcenojuma modelis ar mērķi pielīdzināt medikamentu cenas Lietuvai un Igaunijai. Farmācijas nozares pārstāvji gan norāda, ka tagad aptiekā situācija ir pavisam cita. Līdz šim lētākie recepšu medikamenti, kas skaitliski veido lielāko daļu pacientu ikdienas aprūpē, iedzīvotājiem ir kļuvuši dārgāki, radot pacientu neizpratni. Farmācijas nozare satrauc arī papīra recepšu jautājumus, jo tagad daļa no tām tiek anulētas un pacientam ir atkārtoti jāvēršas pie ārsta, lai iegūtu jaunu recepti. Kā norāda Nacionālās zāļu apgādes uzņēmuma asociācijas valdes loceklis Jānis Līpķens, tad Latvijā šobrīd ir noteikts vismazākais zāļu piecinojums – 50 centi visā Eiropas Savienībā, un tas neņem vērā dažādos medikamentu pārvadāšanas ierobežojumus. Joprojām ir saglabājies 12% PVN likme kompensējumām zālēm, kas ir augstāka kā mūsu kaimiņiem. Lietuvai tie ir 5%, bet Igaunijai 9% PVN likme. Farmācijas nozares ieskatā tieši samazinot PVN likmi, zāles kļūtu lētākas. Aptieku biedrības valdes priekšsēdētāja Agnese Ritene uzskata, ka visa jaunā zāļu cenu reforma ir eksperiments, jo vēl pērn decembra nogalē veiktās izmaiņas ir bijušas novēlotas un tas parādot attieksmi pret nozari kopumā. Joprojām nav skaidrs, kas maksās par zāļu piegādi, līdz aptiekām, saka Agnese Ritene.
Pēc būtības esošā situācijā var rasties pat tāda situācija, kad kādai aptiekai pasūtot zāles, kas ir tikai vienā lielturgotavā, un, teiksim, šīm zālēm veidojās uzcenojums, nu, pieņemsim, 2 eiro, un farmaceita pakalpojuma maksa ir eiro 50, tad 3,50, un ņemot vērā, ka loģistikas nu, veicējs, tāds piegādātājs var arī uzlikt savu loģistikas maksu, kas varētu būt, nu, pieņemsim, 10 eiro, tad beigās sanāk, tie aptiekā ir jāpiemaksā vēl par šo zāļu piegādi.
Veselības ministrija gan noraida farmācijas nozares apgalvojumus par to, ka jaunais zāļu cenu modelis būtu pārāk nepārdomāts vai sasteigts. Ministrijā norāda, ka papīra recepti ievedot e-veselības sistēmā, pacients ne tikai varēs turpināt to izmantot, bet arī līdz maksājumu par farmaceita pakalpojumu 75 centus samaksās tikai vienreiz, un recepte būs pieejama arī pēcāk, pat ja pacients nevarēs iegādāties uzreiz visus izrakstītos medikamentus. Tāpat apgalvojums, ka nav samazināts priekšnodoklis, neesot paties, jo vēl pagājušā gada nogalē jauno līgumu ar Nacionālo veselības dienestu ir parakstījušas aptuveni 45% aptiekas Latvijā. Arī norāda uz to, ka neesot komunikācijas starp visām iesaistītajām pusēm, neizturot kritiku, jo ministri ir gatava sarunām un arī iebildumiem, uzsver veselības ministrs Hosams Abumeri no partijas jaunā vienotība.
Mēs esam uz ielas. Visi mūsu kolēģi strādā. Mēs vakar bijām pacienti. Mēs zvanam. Mēs ejam uz aptiekas. Visi strādā, kā vajag. Mēs esam gatavi arī jebkurā momentā būt noliktavas. Veselības inspekcija ir tādas, no vakardienā ir tādas informācija. Nākamā nedēļa mēs varam būt ciemos jebkurā vietā Latvijā, lai viņi mēģina vienkārši kādu medikamentu no noliktavā neaizved uz aptiekas, vai kāds Latvijas iedzīvotāji nesaņem savu medikamentu laicīgi, lai viņi mēģina to darīt. Jo tā, kā viņi uzvadas, tas nav sadarbības partneri. Viņi nerūpējas par Latvijas iedzīvotāji, viņi rūpē tikai par kapatām.
Veselības ministrs arī norāda, ka pagājušā gada 3. ceturksnī lieltirgotāju ienākumi paaugstināšies par 12%. Sistēma ir ieviesta un veselības ministri ir gatava turpināt sarunas un uzklausīt ieteikumus, kā labāk risināt kādu jautājumu. Arī ziņa par to, ka ražotāji ir palielinājuši zāļu cenas jau vairāk nekā 700 medikamentiem, neatbilstot patiesībai, jo šogad zāļu cena nemainās 84%, bet samazinās 4% zāļu cena un tikai 3% no zālēm cena palielinājusies, par to liecina zāļu valsts aģentūras dati. Tāpat par jaunā modeļa ieviešanu un darbību ir pāragri spriest, jo ir tikai pagājušas 3 dienas. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.
Tik tālu par notiekošo Latvijā, bet lai Ukraina uzvarētu, vajag padziļināti analizēt armijas savas zemes spēku darbību un godīgi izprast savas kļūdas. Tā, ziņojot par jaunu visaptverošu pārbaudi armijas savas zemes spēkos, ir pavēstījis Ukrainas aizsardzības ministrs Rustams Umerovs. Šobrīd vēršamies pie Latvijas radio korespondents Ukrainā Indras Prānces. Indra, kāpēc šāda visaptveroša pārbaude tagad Ukrainas savas zemes spēkos notiek un kāds tad ir tās mērķis?
Sveiciens, jā, Ukrainas aizsardzības ministrija vakar paziņoja, ka ministrijas galvenā inspekcija veiks kompleksu analīzi par Ukrainas armijas sauszemes bruņoto spēku organizatorisko struktūru, vadības procesu efektivitāti un darbības atbilstību likumos noteiktajiem. Un jāpiebilst, ka novembrī darbu sāk arī jaunais Ukrainas armijas sauszemes spēku komandieris ģenerāls Mihailo Drapatīs, un viņš ir apņēmies īstenot fundamentālas reformas armijā un padarīt sauszemes spēkus efektīvākus kaujas laukā. Jaunais komandieris solīs arī nulles tolerants pret korupciju jauno kareivu mobilizācijas procesā, kā arī uzlabot militārās apmācības procesu, kas būtu pielāgots reālajām frontes vajadzībām. Un pēc šīs pārbaudes taps arī priekšlikumi reformai armijas sauszemes spēku vadībā un arī šis te kadru politikas jautājumos. Tāli.
Indra, kas tad šobrīd ir tas lielākās problēmas Ukrainas armijā, kā tu teiktu, kā eksperts saka?
Nu, problēma loks noteikti ir ļoti plaša, paralēli tādām lietām kā nemitīgs ieroču munīcijas un ekipējuma trūkums cīnoties preti ievērojumu okupantu pārspēku. Arī iekšējā armijā ir dažādas nebūšanas, kur dēļ karavīri pat arī, diemžēl, patvaļīgi pamet vienības un pēdējā gada laikā strauji audzis dezertieru skaits pērn 10 mēnešos vienu Ukrainā reģistrēts kopumā ap 60 tūkstošiem krimināliets par patvaļīgu armijas atstāšanu un dezertēšanu, un tas ir daudzkārt vairāk nekā pilna apmēra kara pirmajā gadā, un nu pat arī mediju uzmanības lokā atkal nonākusi jauna lieta, kas ir saistīta ar jaunizveidoto 155. Mehanizēto brigādi Anna Kīvska. Šī brigāde tika izveidota pērnā gada pavasarī sadarbībā ar Franciju, un tā ir plānota kā viena no 14 brigādēm, ko Ukraina apņēmusies izveidot kopīgi ar starptautiskiem partneriem, un Francija bija apņēmusies šīs brigādes Ukraiņu karavīrus gan apmācīt, gan arī pilnībā ekipēt. Taču, kā vēst vairāki vietējie mediji, brigādes izveida bijusi ļoti slikti organizēta. Liela daļa karavīru, kas tika nosūtīta uz apmācībām Francijā, bija jauniesaukti ar mazāk nekā 2 mēnešu pieredzi. Un daži nebija izgājuši pat karavīru pamata apmācības, bet aizsūtīti uz šo te jaunveidojamo brigādi. Un apmācību laikā Francijā dezertējuši aptuveni 50 no tur nosūtītajiem karavīriem. Pārējiem šīs brigādes karavīriem apmācības izdevies pabeigt, taču, kad viņi atgriezušies valstī, šī brigāda papildināta vēl ar 4000 jauniesaucamajiem, un vienība nosūtīta karot šobrīd vismagākajā frontes posmā Pakrovskas apkaimē, un, diemžēl, tur neveicas pavisam decembra pirmajā nedēļā vien šajā vienībā jau fiksēt turpat 200 patvaļīgas dezertēšanas gadījumu, un lūkā savu lēmumu dezertēt radio brīvība, pamatojas viens no 155. Brigādes karavīriem, viņa teikto žurnālists avota aizsardzības nolūkā ierunā. Paklaus.
Краще я піду в СЗЧ. Якщо там зловлять, то таке.
Labāk es patvaļīgi pametīšu armijas vienību. Ja noķers, tad neko darīt. Cietuma durvis agri vai vēlu, bet atvērsies. Savukārt zārka vāks nekad neatvērsies. Nepieciešams atrast pieeju cilvēkiem, nodrošināt ar atbilstošām apmācībām. Sanāk tā, ka visi klusē, atnāk kāda pavēle no augšas un to vajag izpildīt. Tas nav pareizi. Cilvēki nav apmācīti. Tā ir problēma numur viens.
Ļudi nenavčiņi. Cē problēma numur din.
Un piebildīšu, ka pašā 155. brigādē plašāk tur notiekošo šobrīd nekomentē. Ukrainas valsts izmeklēšanas birojā Ukrainas sabiedriskajiem medijiem apstiprināja, ka ir sākta izmeklēšana pēc pantiem par pilnvaru pārsniegšanu un dezertēšanu šajā vienībā. Francijas aizsardzības ministrijā arī Ukrainas sabiedriskajiem medijiem šeit Ukrainā sākto izmeklēšanu arī nekomentē. Taču Franči vienīgi norādījuši, ka pērn apmācījuši un ekipējuši tuvu 2000 Ukrainas karavīri, un šī apmācība programma Francijā bija, citēju, unikāla, un no Ukrainas puses tā tikusi augsti novērtēta. Lūk, šādas nebūšanas 155. brigādē, taču jau sākumā pieminētajā pārbaudē ir plānots arī tad sagatavot priekšlikumus reformām, lai turpmāk šādas situācijas neveidotos, un Ukraiņu kaujas spējas arī reāli uzlabotos. Tālāk.
Paldies, sakām Indrai Sprancē tiešraidē no Ukrainas, un šobrīd dodamies uz vēl vienu, jo projām jāsaka karsto punktu. Sīrijā uz sarunām ar jaunās varas pārstāvjiem Eiropas Savienības vārdā ieradušies Francijas un Vācijas ārlietu ministri. Pirms pāris stundām sākās abu diplomātu tikšanās ar faktisko Sīrijas līderi Ahmedu al-Šarā, un šo Eiropas politiķu vizīti notiek vien nepilnu mēnesi pēc tam, kad nemiernieku grupējumi pārņēma varu Sīrijā un tās līdzšinējais vadonis Bašars al-Asads aizbēga uz Krieviju. Ko īsti nozīmē šāda Eiropas un Sīrijas attiecību atjauninošana, lai to skaidrot mums studijā šobrīd pievienojas Rihards Millers. Rihards, vispirms izstāsti, kāpēc šī vizīte ir svarīga, ko ar to vēlas pateikt šie divi vadošie Eiropas politikas spēlētāji?
Vizīte tik tiešām ir nozīmīga, turklāt tā ir līdz šim augstākā līmeņa rietumu valstu amatpersonu vizīte šajā tuvo austrumu valstī. Eiropas Savienība īsi pēc Sīrijas pilsoņu kara sākuma pirms, nu jau teju 14 gadiem apturēja divpusējo sadarbību ar Damasku pret Asada režīmu tik ieviestas sankcijas. Daudzas valstis sarāva saites ar valdību Damaskā, arī Latvija šogad gaitā nav uzturējusi kontaktus ar Asada režīmu. Gan Francija, gan arī Vācija slēdza savas vēstniecības Damaskā 2012. Gadā, bet tā pašu gada beigās tur beidza savu darbu arī Eiropas Savienības delegācija. Sīrijas jautājumu visu šo gadu laikā saglabāja aktuāls apstākļus, ka līdz ar karadarbības sāsināšanos uz Eiropu devās tūkstošiem sīriešu bēgļu. Visi zinām, kāda savulaik bija strīdi par bēgļu pārdali valstu starpā. To, ka vairākām valstīm ir jāuzņemas sloks bēgļu uzturēšanā, raisīja diskusijas arī par attiecību pārskatīšanu ar Asada režīmu. Šī gada jūlijā 8 centrālu un dienvidu Eiropas valstu ārlietu ministri vērsās pie toreizējā Eiropas Savienības vadošā diplomāta Žuzepa Borela, lūdzot viņu nozīmēt sūtni Sīrijas jautājumos. Līdz ar Asada režīma krišanu vērojam daudzu valstu vēlēšanos iesaistīties dialogā ar jauno Sīrijas varu, piemēram, Francijas diplomātu grupa bija ieradusies Damaskā uz sākotnējām sarunām ar jaunās varas amatpersonām un arī, lai apzinātu situāciju ar Francijai piedarošajiem īpašumiem tur. Bet atgriežoties šodienas notikumos, abu Eiropas valstu diplomāti pauda gatavību veidot jaunas attiecības ar Sīriju un arī aicināja uz miermīlīgu politisko pārejas procesu. To arī uzsvēra Francijas ārlietu ministrs Jean-Noël Barrot, gan atzīstot, ka stāvoklis nav tik vienkāršs.
Il y a un peu moins d'un mois.
Pirms mazāk nekā mēneša, pateicoties sīriešu mobilizācijai, parādījās jauna cerība. Suverēnas, stabilas un mierīgas Sīrijas cerība. Cerība, ka sīriešu tiekšanās var tikt īstenotas, ir reāla, taču arī trausla.
Vēlāk Francijas vadošais diplomāts uzsvēra, ka ir nepieciešams sarunu ceļā rast risinājumu arī ar Sīrijas ziemeļos dzīvojošajiem kurdiem. Tur, starp citu, joprojām turpinās sadursmes starp kurdu vadītajiem spēkiem un Turcijas atbalstītajiem grupējumiem. Gan Baro, gan arī Vācijas ārlietu ministri Annalēna Bērbu, kas savas vizītes laikā apmeklēja bēdīgu slaveno cietumu uz ziemeļiem no Damaskas, kuras tika spīdzināts sīrieši un viņiem piespriesti nāves sodi. Bērbu, pēc šīs ieslodzījuma vietas apmeklēšanas uzsvēra nepieciešamību panākt taisnīgumu pret Asada režīmu upuriem.
um Akteuren wie den Weißhelm zu danken, die über all die Jahre immer wieder deutlich gemacht
haben. Es bija šeit, lai pateiktos tādiem aktoriem kā Baltās ķiveres, kas gadu gaitā atkārtot uzsvēra, ka Asada režīms ir necilvēcīgs un spīdzina, un ka ar to nevar būt normalizācija. Bija svarīgi, ka mēs uzklausām šīs balses šo baiso Asada varas gadu laikā, ka mēs viņus atbalstām, ka viņi nav bijusi nekāda normalizācija un ka aktori uz vietas kā Baltās ķiveres parāda, kādas spīdzināšanas metodas tika izmantotas. Mēs nevaram atgriezt šīs dzīvības, bet mēs varam visi kā starptautiskā kopiena strādāt pie taisnīguma nodrošināšanas.
Bērbok arī uzsvēra, ka Berlīna vēlas redzēt Sīriju kā darboties spējīgu valsti, kur var kontrolēt visu tās teritoriju, un ir jāatzīmē, ka Vācijā vien dzīvo šobrīd teju 1 miljonu Sīrijas bēgļu. Tāli?
Pavisam īsi, šīs ir divas valstis, Francija, Vācija, ir arī bijusi kāda citu valstu attieksme, pausta un nojaušama no Eiropas Savienības.
Čehijas ārlietu ministrs Jānis Lipavskis vakar intervijā paziņoja, ka Čehija ir atsākusi savas vēstniecības darbu Sīrijā. Viņš gan sako, ka Prāga sako līdzi notikumiem Sīrijā un esot uzmanīgi savā dialogā ar pašreizējo Sīrijas vadību, bet ātri rezumējot šīs dienas vizītes, svarīgāko skaidrs, ka jaunie Sīrijas varai tiek dots spiediens ievērot publisks sludināto par to, ka jaunajā lietu kārtībā šajā valstī tiks ievērotas dažādas sabiedrības grupu intereses.
Paldies, sākām Rihardam Milleram, un nu par vēl kādu jaunu sākumu un arī attiecībā uz Eiropas Savienību. Tā skaitā Polijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē šovakar tiek oficiāli atklāta ar svinīgu koncertu Varšavas opernamā. Galvenā Polijas prioritāte prezidentūras laikā turpmākajos 6 mēnešos būs drošība visos tās aspektos. Arī prezidentūras sauklis ir drošība Eiropa. Polijas Eiropas Savienības padomjas vadības grožu pārņemšana notiek no Ungārijas, un zīmīgi, ka tieši Ungārijas vēstnieks Varšavā netika ielūgts uz šī vakara svinīgo pasākumu. Plašāk par to mums gatavs ir pastāstīt mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs. Artjom, kā Polijas valdība turpmāko 6 mēnešu laikā plāno mēģināt sasniegt šo savu izvirzīto drošības prioritāti?
Sveiks, tāli. Prezidentūra mēdz salīdzināt ar tādu kā vakariņu rīkošanu draugiem. Ar to tiek pateikts, ka, protams, vakariņu rīkotājiem nav varas par pārējiem cilvēkiem, kas ir sanākuši pie galda, vai arī dzen nav arī iespēja viņiem kaut ko uzspiest. Bet prezidentūras rīkotājiem, vai arī tāpat kā vakariņu rīkotājiem, ir iespēja noteikt, cikos būs vakariņas un kāda būs šī ēdienkārte. Un tas arī ir tas, ko Polija mēģinās darīt, proti noteikti tos jautājumus, kas būs prioritāri un par kuriem būs pirmām kārtām jāmēģina valstīm vienoties. Un tas viss, kas ir saistīts ar drošību, protams, būs galvenais uzsvars. Te gan jāsaka, ka jauna Eiropas komisija ir tikko sākusi strādāt, un pirmajās 100 dienās Ursula von der Leyen ir solījusi, ka nāks vairākas iniciatīvas. Tas ir arī saistīts, pieņemsim, ar migrāciju, kas būtu jautājums arī par iekšējo drošību neapšaubāmi, un arī migrantu instrumentu. Visi šie jautājumi ir saistīti, ja tad atgriešanas direktīva, bet arī vairākas citas lietas, kas varētu parādīties pirmajās 100 dienās, un pie tā visa būs jāsāk darbs. Un arī vēl jāpiebilst, ka Ungārijas prezidentūras laikā ļoti daudz jautājumu bija iestrēguši. Faktiski Ungārijas prezidentūra bija viena no mazāk veiksmīgākajiem, ja skatāmies pēc tā skaita ar likumiem, ko ir izdevies noslēgt, pa kur izdevies panākt galvienošanos, bet šobrīd Polijai ļoti daudz atvērtu jautājumu, pie kura tā varēs strādāt. Tāli?
Jā, ja par Ungāriju pieminējām, ka tās vēstnieks Polijā nav ielūgts uz šo svinīgo prezidentūras atklāšanas koncertu, jo...
Tas ir skaidrojams ar skandālu starp abām valstīm. Ja iepriekš Polijas un Ungārijas attiecības ir bijušas ļoti labas, tad pēdējos gados tās ir pamatīgi pasliktinājušās, un te, protams, ir domstarpības par Ukrainu, par attieksmi pret Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Te viedokļi tiešām pamatīgi atšķiras, bet pēdējā laikā vēl domstarpības ir ieviesušas arī fakts, ka Ungārija ir nolēmusi dot politisku patvērumu kādam bijušajam iepriekšējiem valdošiem, iepriekš valdošās polijas partijas politiķiem, kurš Polijā tiek apsūdzēts un kuram tiek, jā, kurš šobrīd ir izsludināts meklēšanā par naudas piesavināšanos un arī par tādu tiešām daudziem citiem pārkāpumiem, bet viņš ir spējis aizbēgt uz Ungāriju un Ungārija viņam ir piešķīrusi politisko patvērumu. Un paklausīsimies, kā Eiropas Savienības jautājumos ministra vietniece Polijas valdībā Magdalēna Sopkavieka ir raksturojusi šo Polijas televīzijā šo situāciju.
Sākotnēji mēs ielūdzām visu diplomātisko korpusu, bet vēlāk ministrs Sikorskis nosūtīja ziņu Ungārijas vēstniekam, ka viņš nav gaidīts teātrī. Mēs vēl gaidām, vai ieradīsies zemāka rangu Ungārijas diplomāts. Ārlietu ministrija ir nosūtījusi skaidru signālu, ka Ungārijas vēstniekam nevajadzētu ierasties.
Tad attiecības tiešām ir saspīlētas un arī šī politiķa ir sacījusi, ka Ungārijas premjers Viktors Orbāns nemaz netika lūgts uz šo svinīgo pasākumu. Tāli.
Nu, kādas attiecības pašreizēja Polijas valdībai ir ar vispār Eiropas Savienības tagad vadību un lielākajām valstīm, jo mēs zinām, ka iepriekšējai tās dažādu nedemokrātisku soļu dēļ bija sliktas, maigi sakot.
Jā, šobrīd attiecības ir pamatīgi uzlabojušās un Polija spēlē tiešām ļoti nozīmīgu lomu un tā vēlas parādīt arī savu lomu šīs prezidentūras laikā to nostiprināt un tas ir tas viens no viņu mērķiem, jo Polijas ekonomika šobrīd ir viena no nozīmīgajām Eiropas Savienībā arī tā iegulda no Eiropas valstīm savā aizsardzībā visvairāk un vairāk nekā 4% no iekšzemes koprodukta arī tas izvirza šo valsti kā vienu no tādām, kas var vest sarunas ar jauno ASV administrāciju. Tā kā Polija tiešām šobrīd ir visnotaļ spēcīgas pozīcijas, bet tur, protams, varētu būt arī jautājums par to, vai viņu politiku un rīcību neapgrūtinās iekšējās domstarpības un arī cīņas par prezidenta krēslu, kā zināms, prezidenta vēlēšanas visticamāk notiks maijā, un tas būs tieši prezidentūras laikā. Tālu.
Paldies, saka Mārķim Konohovam, dienā, kad Polijā svinīgs Eiropas Savienības padomes prezidentūras atklāšanas koncerts, bet atgriežamies Latvijā, atgriežamies Daugavpilī. Tur ir aizkavējusies elektronisko biļešu sistēmas ieviešana, tā bija plānota jau gada nogalē, taču tika apturēts iepirkums par šīs sistēmas ieviešanu. Un pašvaldībā saka, abu pretendentu piedāvātās summas bijušas pārāk augstas. Tikmēr uzņēmums Daugavpils satiksme jau gatavojas e-biļešu neizbēgama ieviešanai un tas liek domāt, ko darīt ar konduktoriem, kuri visticamāk zaudējis darbu uzņēmumā. Kā to plānots risināt, plašāk Silvijas Magars ierakstā.
Elektroniskā pasažieru uzskaitas sistēma valsts mērogā bija jāievieš līdz pērnā gada beigām. Rīgā tā jau ir labu laiku. Liepājā sāka darbu pērnā gada nogalē. Bet Daugavpilī papīra biļešu ēras beigas tā arī nav notikušas. Un šo ieceri pašvaldībai neizdodas īstenot jau vairāku gadu garumā. Pasažieri par to divējādās domās.
Pietiks ar to, ka tiks uzstādītas automātiskās lasīšanas ierīces, nevis vazāties ar skaidro naudu, kas nevienmēr cilvēkiem ir kabatā. Ar e-karti būtu viss krietni vienkāršāk.
Pie konduktoriem esam pieraduši, viss ir saprotami, maksā un brauc. Kā būs ar jauno e-sistēmu vai pilsētnieka karti, ko plānoja ieviest, skaidrības nav.
Tagad termiņš par e-sistēmas ieviešanu Daugavpilī tiek likts uz šī gada beigām, saka SIA Daugavpils satiksme valdes loceklis Ārcis Druvinieks.
Visticamākais, ka pie šī jautājuma būs jāatgriežas kaut kad 2025. gada nogalē.
Problēma, kāpēc Daugavpilī kavējas e-biļešu ieviešana sabiedriskajā transportā, ir neizdevies iepirkama konkurss. Par to jau pērn aprīlī, pēc tā kā konkurss ar nosākumu Daugavpils valstspilsētas sabiedriskā transporta uz lietotāja kontu un lokāciju balstītas biļešu sistēmas risinājuma iegāde un uzstādīšana tika anulēts. Stāstīja Daugavpils satiksme valdes loceklis Ārtis Druvinieks.
Visiem ir nedaudz liels pārsteigums par šo salīdzinoši augsto cenu piedāvājumu. Bijām gaidījuši, ka cena būs nedaudz draudzīgāka. Piedāvātas divas cenas. Vienā variantā mēs runājam par 4 miljoniem nedaudz pāri, un otrā variantā mēs runājam par 5,6 miljonu, kas, protams, ir ļoti liela naudas summa.
Konkurss ar divu pretendentu piedalīšanos tika anulēts, un šī situācija savā ziņā atviegloja problēmu, ar ko Daugavpils satiksme būtu neizbēgami jāsaskaras, proti konduktoru atlaišanu. Tagad šis process ir pagarinājies uz gadu. 37 tramvaju vagoni un 64 autobusi. Tātad kopumā tie ir pāri par 100 sabiedriskā transporta līdzekļi, un katrā no tiem Daugavpilī ir pa konduktoram.
Ļoti grūti pateikt, kā būs. Gaidīsimies. Jādomā, kā būs.
Kas notiks ar šīs profesijas pārstāvjiem? Tā ir gan Daugavpils satiksme, gan arī Daugavpils pašvaldības atbildība. Par to tieko domāts laicīgi. Plāni ir un zināms process ir sācies. To apstiprina Daugavpils satiksme valdes loceklis Arcis Druvinieks un Daugavpils domas priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kananovs.
Uz šo brīdi mums ir pāri par 100 kopējo konduktoru skaits uzņēmumā, bet viņš varējās, jo tas ir tas amats, kurā cilvēki gan iet prom, gan mēs pieņemam jaunus apmēram līdz 120 kopējais skaits ir. Jau sākās apmācības, mēs esam plānojuši zināmu daļu no konduktoriem pārkvalificēt tai skaitā par tramvaju vadītājiem. Šobrīd mums 4 no konduktoriem atrodas apmācībās un iegūst tramvaju vadītāja tiesības. Zināma daļa konduktoru pārkvalificēsies par kontrolieriem, jo šobrīd mums pilsētā ir tikai 5 kontrolieri situācija, kad var brīvi pasažieris veikt kaut kādas darbības, kas nav īsti likumīgas vai pareizes. Līdz ar to šis te kontrolieru skaits palielināsies.
Mūsu mērķis ir maksimāli saglabāt cilvēkus darba tirgu. Daudz cilvēki ir pirmspensijas vecumā, jā, viņi aizies pelnīt atpūtā. Ir padomā pārkvalifikācijas plāni, jā, bet kad tā sistēma tiks ieviesta, tad jau spriedīsim.
Pērnā gada nogalē Daugavpils satiksme ir izsludinājusi jaunu iepirkuma konkursu par elektroniskās biļešu sistēmas ieviešanu Daugavpils sabiedriskajā transportā. Par to liecina ieraksts uzņēma mājaslapā. Termiņš pretendentiem 1 mēnesis līdz šī gada 29. janvārim. Silvija Smagara, Latvijas Radio studijā Latgalē.
Bet nu par braukšanu ar transportu, kur braucējiem biļetes nepārbauda, jo ātrums vienkārši pārāk liels. Zemeslodes labākie kamaniņu braucēji jau šajā nedēļas nogalē pulcēsies Siguldā, jo tur notiks pasaules kausa 4. posms. Latviešu kā mainieki cer uz visaugstākajiem rezultātiem, gan individuāli, gan komandu sacensībās. Un tad nu vairāk par rīt un par rīt gaidāmajām sacīkstēm jau tūlīt vairāk mums ir gatavs izstāstīt kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Mārtiņ, vispirms pastāst, lūdzu, kā Latvijas izlases kamaniņu braucējiem ir klājies, tagad šis būs 4. posms, kā ir klājies pirmajos 3 šīs sezonas pasaules kausa posmos attiecīgi ārzemju trasēs.
Jā, sveiks tālu un sveicināt klausītāji. Nu, līdz šim tātad pasaules kausā aizvadīti 3 posmi – Norvēģijā, Austrijā un Vācijā. Nu, jāsaka tā, ka apmierināt līdšanajiem rezultātiem var būt tikai par robotiem dēvētā ekipāži, jeb vīru divnieks Mārtiņš Bots Roberts Plūme. Viņš šobrīd savā disciplīnā ir kopvērtējuma 2. Pozīcijā. Bijuši ir arī šī sezonas līderi. Kādā no sezonas posmiem roboti var atgūt zelteno līderu krekliņu apsteigas tuvākos konkurences savā mājutrasē Siguldā un tam ir pietiekami labi priekšnoteikumi, bet no pārējiem gan gājas kā pa kalniem un celmiem šajā sezonā. Izlases līderis vīru vieninieku sacensībās Kristers Aparjots ar katru no posmiem ir uzlabojis savu sniegumu, bet pagaidām sezonā 9. Kopvērtējumā savukārt Anda Upīte Zāne Kaluma sieviešu divniekiem kopvērtējumā ir 5. Tur gan tā konkurence ir mazāk nekā kungiem un dāmām. Savukārt vieniniekiem šobrīd kopvērtējumā labākā Elīna Ieva Bota, viņai 12. Pozīcija tāda, tātad situācija pirms Siguldas. Tāli.
Nu, ņemot šo vērā, cik tad pamatoti mūsējiem ir cerēt uz medaļām visās disciplīnās mājas trasē?
Jā, nu, cerības nav veltas, jo galgalā tā ir māju trase. Tiesa, Siguldas trase nevienmēr mainiekiem ir priekšrocība, jo tā ir ļoti sarežģīta, tehniski sarežģīta trase un sagādā problēmas bieži vien pat ļoti pieredzējušiem braucējiem. Nu, kritieni, to mēs redzējām arī decembrī pasaules kausā skeletonā un bobslejā, bet Latvijas kamanu izlases treneris Zins Šaicāns cer, ka Siguldā izdosies piepildīt cerības un galvenais apsteigt šo sezonu lieliskā formā esošos austriešus. Ko tad austriešus sezonu paveikuši tādu, to stāsta Zins Šaicāns.
Jā, austrieši tiešām ir pārsteiguši visas nācijas, teikšu godīgi, arī noslēdzošajā šī gada posmā Oberhofā, kas norisinājās netipiski austrieši dominēja vācu trasē, jā, un arī mēs redzējām treniņos Maxs Langenhans, pasaules labākais šobrīd kamerīm braucējs, netika līdzi pa treniņos jau, treniņu laikos, un arī tas pierādījās A grupa braucienā jau noslēdzošajā, kur visi kopā startējām, un sacensībās Maxs Langenhans varēja redzēt, kā man bija uztaisījis tā, ka gāja uz riski, neesas slidas, un tiešām viņš riskēja, un viņš trasē daudz sakļūdījās, bet viņš saprata to, ka viņš savā mājas trasē, viņam ir jāliek visas kārtas ārā, lai ar austriešu šobrīd ātriem sportistiem varētu pacīnīties.
Tālūk Zintis Šaicāns, Latvijas, kā man izlases treneris. Tāli?
No, nobeigumā, kas jāzina apmeklētājiem, potenciāliem sacensību skatītājiem, kāda tā pamata programma, kad sākums sacensībām ir biļetes jāpērk, kad ir centrālie notikumi?
Labā ziņa tā, ka ieeja ir bez maksas, kā rīt, tā arī parīt, lai vērot šīs sacensības, tātad dodieties uz Siguldu, Siguldas trasi, es domāju, tie, kur jau bijuši tie ceļu zina, nu, programma jau rīt no 10:30 no rīta sāksies, tad vīriešu un sieviešu divnieku pirmais brauciens, pēc tam arī sieviešu pirmais brauciens, 13:45, nu, ap 4:00 tas viss varētu noslēgties rītdien, savukārt svētdien no 11:05 vīriešu pirmais brauciens. Un savukārt 5 minūtes pirms vieniem dienā komandu stafete, tas varētu būt tāds saldējs ēdienas skatītājiem. Tāli?
Nu ko, šajā nedēļas nogalē daudzu ceļu vedīs uz Siguldu, tur var arī labi pastaigāties. Paldies, sakām Mārtiņam Kļaviniekam, un paldies, ka klausījāties arī raidījumu pēcpusdiena. To veidojām mēs Tāles Eipurs, Ieva Zeiza, Krišjāns Stikāns un Īveta Zvejniece. Tiekamies kā katru darba dienu, atkal pirmdien 16:05. Yeah.